Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Tervetuloa messiin, arvoisat klassisen sivistyksen kihelmöivien keskustelujen ja ennakkoluulottoman hölmöilyn ystävät. Kansallissankari Schatz ilmoitautuu jälleen palvelukseen. Kiva olla taas näkemättä teitä kaikkia siellä radioiden toisessa päässä. Tänään puhumme äitiydestä ja olenkin harjoitellut kotona ahkerasti lausumaan äitiys, äitiys, äitiyttä, äitiydeksi. No, ystävänsä ja vihollisensa saa aina itse valita, mutta sukulaiset antaa Jumala. Ja sukulaisista ensimmäinen ja tärkein on äiti. Kyseen ollessa äitiydestä minun ei siis kannata yrittää esittää asiantuntevaa, koska putkiaivoni, XY-kromosomipari ja muinaiset hormonini kieltävät sen. Onneksi studiossa kanssani on kaksi naista, jotka kumpikin ovat suorittaneet naiseuden tärkeimmän rituaalin, pohtineet sitä ja vieläpä ahkerasti kirjoittaneet sitä. Tervetuloa Tuula Vainikainen ja Sari Helin.
Kiitos.
Kiitos.
Te olette siis ihan ammattiäitejä. Ja missä määrin äitiys on ammatti?
Toivottavasti äitiys ei ole ammatti. Se jotenkin ei kuulosta hyvältä. Okei, kyllä varmaan sitäkin voi olla, mutta en mä koe olevani ammattiäiti. Äitiys on yksi niistä rooleista, missä mun olen. Ja onneksi olen, mutta ei se mun ammattini ole.
Mutta jos mä nyt oikein havaitsen miehenä tältä toiselta puolelta, että äitiys on aika iso rooli naiselle.
Jos nainen saa lapsen, niin siitä tulee väistämättä iso rooli ja välillä sitä ei haluaisi, että se on niin iso rooli. Mä olen muuten pahoillani kaikkien kuuntelijoiden puolesta, jotka eivät näe, miten sinä harjoittelet äitiyssanaa, koska se näytti todella hauskalta.
Siinä suu vääntyy aika lailla.
Kyllä.
Suomessa on tehty ensimmäinenkin sana vaikeaksi. Että ajatelkaa, että lähes koko Euroopassa, missä roomalaiset jättivät kulttuuriset jälkensä, niin kaikki lapset sanoo mama.
Kyllä.
Mm-hmm. Mama on niin helppo, että ei tarvitse kuin pudottaa leuka mämmää. Mm-hmm. Mutta äiti, siellä menee 3 kuukautta enemmän.
Mutta eikö sitä sanota kuitenkin, että se on se ensimmäinen ja monesti viimeinenkin sana, joka ihmisellä sitten kuitenkin on.
Viimeinen.
Se tekee siitä jo jotenkin kauhean sellaisen niin kuin velvoittavan ja vähän ehkä pelottavankin, mutta kyllä, niin kuin Sari tuossa äsken sanoi, niin kyllähän äitiys on, sen jälkeen kun se on täällä äidiksi tullut, niin et sä voi sitä koskaan unohtaa, että se on niin kuin
paitsi jos jokin ilkeä dementiatauti iskee. Niin...
Voisin unohtaa joskus olevani niin. Äiti.
Niin.
Mm. Sigmund Freudin viimeiset sanathan olivat kuulema, siis ei äiti, vaan naiset, mitä he haluavat.
Mm. Mutta se ei selvinnyt hänelle koskaan.
Aika lähellä. Te ette ole tyytyneet siihen, että olette biologisia äitejä, moninkertaisia molemmat, tai ainakin 2-kertaisia. Teidän oli pakko myös reflektoida äitiytenne ja kirjoittaa siitä blogeja, kirjoja ja haastaa riitaa muiden ajattelevien ihmisten kanssa. Miksi? Mistä tämä yberäitiys?
Mulla ensimmäinen oli kyllä se, että kun kirjoitin äitiydestä, niin mä kirjoitin enemmän omasta äitisuhteestani. Eli mä yritin ymmärtää sitä, minkälainen oli mun äitini ja minun suhteeni. Ja mä kirjoitin sitä niin kuin nimenomaan niin, että aikuisena naisena yritin ymmärtää, minkälainen mun äitini oli ja miksi meidän suhde oli sellainen kuin se oli. Ja se oli oikeastaan se, mikä avasi mulle aika paljon elämästä. Ja kyllä se tietysti selvitti sitten sitäkin, että minkälainen äiti minusta oli tullut. Koska mä uskon jotenkin siihen, että äitiys on sellainen asia, joka kuitenkin kulkee jotenkin vähän siellä sukupolvissa. Me ollaan niin kuin yksi helmi siellä ketjussa ja se, minkälaisia äitejä me ollaan, niin siihen on vaikuttanut se, minkälaisia äitejä meidän omat äidit on ollut ja mikä heidän historiansa on. Ja jos mun äitini tarina oli esimerkiksi sellainen, että hänen oma äitinsä oli antanut hänet 1 vuoden ja 3 kuukauden ikäisenä kasvatiksi, koska hän itse katsoi, että hän ei voi olla äitinä tälle pienelle tyttärelleen. Niin se on sellainen asia, joka on leimannut hirveän paljon mun äitini, mutta myöskin mun elämääni sitä kautta, miten äiti niin kuin koki oman itsensä. Ja tämä äidin tietynlainen hylkääminen on aika vahva kokemus. Ja se oli se, miten mä aloitin niin kuin tavallaan tätä äiti-asiaa pyörittää, mutta kyllähän toki se, että mulla on 4 poikaa, jotka kaikki on nyt jo aikuisia omalla tavallansa, ja mä elän sellaisen tyhjenevän pesän äitiyttä, niin kyllähän se sellainen asia on, jota on täytynyt oikeasti vähän pohtia, että mitä mulle on tässä elämässäni tänne äidin roolissa tapahtunut. Eikä se ole tietysti ihan vähän, että se on kyllä hirveän suuri osa mun elämääni.
Onko sulla lapsenlapsia?
No itse asiassa tämä on tämmöinen niin kuin julkinen salaisuus jo, että musta on tulossa ensimmäistä kertaa isoäiti ensi kesänä 2 kertaa 2 eri pojalle, että sekin on niin kuin liittyy tähän elämänvaiheeseen, jossa kaikki on niin kuin iloisesti ilmassa. Sitten me ollaan vielä purkamassa.
Miksi mä haistan kirjan?
Sitten me ollaan purkamassa vielä sieltä kotia, jossa me ollaan 20 vuotta asuttu tämän perheen kanssa ja muuttamassa miehen kanssa ensimmäistä kertaa 2 jonnekin pitkään aikaan. Niin tämä on niin semmoinen asia, jossa tuntuu, että kaikki pallot on ilmassa. Mutta kyllä se äitiys ja se tuleva isoäitiys on tietysti sellainen, joka mua kovasti mietityttää, että mitä se sitten tulee olemaan. Se, mitä sitä joku sanoo, että se on ihana elämän jälkiruoka, niin se kuulostaa aivan hyvältä.
Sari, sulle klassinen älyvapaa kysymys. Mitä äitiys sinulle merkitsee?
Voi, äitiys merkitsee monia asioita. Pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan sellaista, ei todellista äitiyttä, mutta äitipuoleutta. Siis ei sitä itse synnytettyä äiteyttä, mutta kuitenkin jo mieheni lasten kanssa silloin, kun tutustuin heihin, niin siitä alkaa olla jo kohta 15 vuotta ja olin aina sillä tavalla vähän ajatellut, että olenkohan minä mitään äitityyppiä, koska sitten oma valitettavasti jo edesmennyt äitini oli aivan loistava äiti ja siihen oli hyvin vaikea siihen kisaan päästä mukaan, mutta äitiys silloin alkuun merkitsi minulle mieheni lasten kautta sellaista hyvin varovaista tarkkailua, että pysyttelin lähinnä seinän vierellä ja vastasin, jos kysytään, enkä sekaantunut mihinkään. Ja sitten kun sain omia biologisia lapsia, niin sitten se on alkanut merkitä sellaista hyvin ristiriitaista asiaa, ihanaa, vaativaa ja sitten sellaista, että tässä hän asettaa itselleen aika paljon tätä rimaa ja tulee sitä epäonnistumisen tunnetta enemmän kuin missään muussa asiassa elämässä, että se on hyvin monipuolinen kakku se äitiys, jossa huomaa monta kertaa alittavansa omat odotuksensa todella moninkertaisesti.
Oletko kuullut sellaista sanontaa, että kun lapsi syntyy, niin syntyy syyllisyys?
Se on varmasti totta.
Siinä on jotain sellaista, mikä musta on niin kuin äitiyden niin kuin semmoinen iso asia, että sä niin kuin koko ajan jotenkin mittaat. Sulla on valtavia odotuksia itselläskin kuitenkin ja sä mittaat sitä, että miten sä niin kuin pärjäät niiden kanssa. Ja se riittämättömyys ja syyllisyys niin on siinä kaikessa ihanassa ja tärkeässä kyllä aika iso osa.
Ha! Miesnäkökulmaa. Yritän epätoivoisesti. Tämän voisi nähdä toisinkin päin, että se ei ole sellaista syyllisyyttä, että voi olenkohan minä nyt tarpeeksi hyvä, vaan se on jumalakompleksi ja suuruuden hulluutta.
Oi.
Minä äiti, elämän tärkein oli jo, tämä planeetta pyörii mun ympärillä.
Tuo varmasti totta, koska siis monestihan perheissä käy esimerkiksi niin, jota vastustan, että kun nainen synnyttää, niin sitten miehestä siinä perheessä tulee semmoinen pikkuapulainen. Mä seurasin esimerkiksi Helsingin keskustan tavaratalossa sellaista tilannetta, jossa oli täysin asiallisen näköinen mies ja asiallisen näköinen vaimo ja lapset. Ja mies kysyi vaimolta kaikki asiat, otammeko me näitä teepusseja, käyvätkö nämä sunnuntai-vehnäjauhot vai otetaanko noita lauantai-vehnäjauhoja. Eli nainen jotenkin sieppaa sen koko vallan, että tämä suuruuden hulluus ei ole ehkä kauhean kaukaa haettu.
Kollegamme Anu Silverberg on juuri muutama viikko sitten julkaissut uuden kirjan nimeltä Äitikortti, jossa hän käsittelee just tätä asiaa, että hän on sitä mieltä, että tuolla äitikortilla voidaan tappaa mikä tahansa keskustelu. Oli aihe sitten mikä hyvänsä, joukkoliikenteestä pornoon, leivän hinnasta verotukseen, julkisesta päivähoidosta sukupuolirooleihin. Äitikortti pysäyttää käsittelyn, sanoo Silverberg. Ja mun mielestä se on Erittäin mukavaa, että nainen sanoo tätä ääneen, koska olen itse nähnyt sitä useasti.
Näin käy.
Miehen näkövinkkelistä.
Kyllä sitä varmaan käy, ja mun mielestä niin kuin, jotenkin musta niin kuin äitiyttä ei sillä lailla pitäisi nostaa tässä jotenkin ihan hirveästi esille. Musta niin kuin perheen kannalta niin kuin pitäisi puhua enemmän siitä, että on olemassa äitiyttä ja isyyttä, eli on vanhemmuutta, ja sitten on perhe ja on koti. Ja nämä on jotenkin niin kuin kaikki sitä semmoista isoa, jossa se äiti on niin kuin yksi. Toki tietysti ihan sen takia musta niin kuin se, ehkä sieltä se kuitenkin jotenkin kumpuaa, että kyllähän se biologia nyt on niin, että kun nainen synnyttää, niin se, sen ensimmäisen 9 kuukautta on niin kuin sen lapsen kanssa ihan niin kuin erityisessä. Se muuttaa häntä naisena ihan varmasti ja sieltä kautta se tulee, mutta kyllä ihan oikein on, että ei pitäisi kaavata sellaista niin kuin perheen diktaattorin asemaa eikä ryhtyä johtamaan sitä miestä niin kuin pikkupoikaa, että edelleenkin
onhan sellaisiakin näyttää miehiä, jotka tykkää laittaa aivot narikkaan ja totella vrouvaa.
Ja äitienpäivänä hirveän monesti tuntuu siltä, että monet miehet muistavat vaimoansa ikään kuin se olisi hänen äitinsä. Että toki hän voi niin kuin ajatella, että se on kunnianosoitus jollain tavalla, että kun nainen nyt sitten on äiti, vaimo on siinä äiti, mutta eihän se miehen äiti
sitä koskaan. Sitä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi miehen pitäisi omalle vaimolleen antaa äitienpäivän lahjaa.
Ei minusta tarvitse.
Omalle äidilleen
pitäisi. Ja mitä minä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi annetaan esimerkiksi jotain höyrymoppeja. Että oikeasti, älkää antako naisille höyrymoppeja ja kattiloita.
Siinä on ehkä jo vähän vihjailun makua.
Siitä voisi ehkä paastua.
Jos mä saisin höyrymopin, niin mä voin sanoa, että se lähtisi ikkunasta ihan lasien läpi.
Sellainen kulttuurien välinen yksityiskohta, joka ei liity moppiin, mutta se niin kuin vääryys toisella puolella. Äitienpäivä on toukokuun 2. sunnuntaina Suomessa ja Saksassa. Isänpäivä on Saksassa kesäkuussa ja perinteisiin kuuluu, että isät ja pojat lähtevät oluselle metsään ja ottavat vähän urheiluvälineitä tai kalastusvälineitä messiin ja viettävät siellä miesten kesken päivän. Suomessa joku älypää on laittanut isänpäivän marraskuuhun.
Se on synkkä asia.
Isyys on synkkä asia ja sitä ei ainakaan metsässä vietetä. Että tämä isyys on Suomessa oikeasti vähän tuommoinen surkastunut asia.
Surkastunut on aika hyvä sana.
Ja se on tietysti, meillä on niin lähellä se perinne siitä, että se isyys oli sitä remmillä kurittamista. Että se on valitettavaa, mutta totta.
Äiti rakastaa, isä rankaisee.
Kyllä äitikin on rankaissut, että kyllä se on ollut molempi puolista.
Mä joskus miettinyt, että onko se suomalaisessa, jos katsoo niin kuin historiaa taaksepäin, niin onko meillä nyt joku sota-aika siinä vielä sitten, että äiti piti sitä kotirintamaa pystyssä, vaikka suomalainen nainen hän on aina ollut aina hyvin paljon myöskin kodin ulkopuolella. Eli on ollut sekä perhe-elämä että se työelämä. Ja ehkä siitä ne tulee ne monet niin kuin ehkä nykyajan äideille ne suurimmat paineet, että kun pitäisi pystyä olla sekä työssä että kotona. Ja ainakin silloin, jos sulla on ihan pieniä lapsia, niin kyllähän se kokemus usein on se, että sä oot aina varmasti väärässä paikassa. Eli työpaikalla miettii sitä, että miten ne lapset pärjää päivähoidossa tai jos ne on kipeitä, niin sit sun tarvitsisi olla sekä kotona että töissä. Ja niin kuin siinä on se semmoinen. Mutta kun mä oon itse historiaa aikanaan opiskellut ja siitä jonkinnäköistä ammattiakin ollut itselleni tekemässä, niin jotenkin kyllähän siis niin kuin suomalaisen naisen arvo on musta niin kuin sellaisissa kohdissa historiassa, missä tullaan tuolta Karjalasta kuinka monen 10 pienen lapsen kanssa ja pidetään sitten, perustetaan kaikki uudestaan jonnekin ja siitä taas sitten elämä lähtee, että kyllähän meillä niin kuin on.
Rehellisyydellä ja kovalla työllä. Mun tulee mieleen Marta Wendelinin kuvat ja Elovena tyttö ja sitä topeliaanista romantiikkaa.
Kyllä, se on sitä naiskuvaa.
Pullan tuoksuinen terve äiti.
Onneksi on einespulli ja ne tuoksuu ihan yhtä hyvältä, yhtä muuten kuin niitä paistaa.
No, nyt meillä on Suomessa myös tuommoisia irokeesitukkaisia telaketju-feministiäitiä, joiden mielestä imettävät pitäisi tappaa.
Eli siis
äitin rooleja on nykyään useampia ja olen huomannut tässä neutraalina sivusta katsojana, että tämä äitiysrooli, se saa naiset kiihtymään. Että netissä keskustellaan todella vihaisesti ja henkilökohtaisesti tasolla, vähän niin kuin uusnatsit ja rasistit. Ja
mikä on oikea äitiyttä?
Mikä on oikea äiti? Osaatteko se sanoa, että milloin äiti on hyvä ja milloin äiti on huono? Onko se edes olemassa joku?
kyllähän hyvä äiti on sellainen äiti, joka aidosti rakastaa lapsiaan. Lapsellehan riittää hyvin vähän. Lapsihan on niin armahtavainen, että äitihän saa tehdä hyvin paljon virheitä, mutta sellainen äiti, jolla on pohjalla, sellainen on oikea rakkaus, josta tulee oikea ymmärrys ja armahdus sen lapsen tekemisiä kohtaan, vaikka lapsi olisi poika ja tekisi valtavasti kouttosia koko ajan. Sellainen on hyvä äiti. Ja sitten huono äiti, ihan sellainen oikea huono äiti on sitten sellainen äiti, jolta ei liikene rakkautta eikä minkäännäköistä semmoista rehellistä aikaa sille lapselle. Että se lapsi on vaan tullut siihen elämään ja sillä lapsella ei ole itseisarvoa.
Rehellistä aikaa.
Niin.
Tämä oli nätisti sanottu mielestäni.
Niin, tämä kauhea käsitys, tai käsite, tämä laatuaika, jolloin pitää niin kuin olla vielä enemmän kuin on niin kuin normaalisti, niin se mua aina jollain tavalla... Niin kuin...
Se on miehille sama kuin seksi, tämä laatuaika.
Laatuaika.
Myös naisille.
Jossain vaiheessa. Muistatteko te molemmat, miltä tuntui olla nainen ennen kuin saitte esikoisenne?
Hämärästi.
Mua kiinnostaisi, että niin kuin, millä tavalla naisen identiteetti muuttuu, kun hän saa, se on todennäköisesti vähän isompi paukku kuin mitä isyys tekee miehelle ihan fyysisesti ja hormonaalisesti ja muutenkin.
Mä muistan hyvin, minkälainen nainen, sain esikoiseni siis 34-vuotiaana, sain sisun Amerikan Yhdysvalloissa, Washington DC-läisessä sairaalassa. Ja olin tehnyt itselleni tiukat listat siitä, että miten elämäni ei muutu, ja käyn kuntosalilla ja ostoksilla ja teen hullun lailla töitä myös sen jälkeen, kun lapsi tulee, ja sittemmin olenkin voinut todeta, että ihan näin ei se mene sitten.
Kyllä, mä muistan myös hyvin tarkasti sen, minkälainen, mä oon ollut aika lailla semmoinen työhön panostava äiti koko ajan, ja kyllä se siihen niin kuin tietysti ensimmäisen sellaisen niin kuin haasteen toi, että miten tässä nyt pärjätään niin kuin kaikkien näiden asioiden kanssa. Mutta siis olihan se oman lapsen syntymä, niin kuin siis, mitä se sitten on, joku omituinen hormonihumala tai jotain muuta, niin onhan se jotain ihan käsittämätöntä, jota niin kuin edelleenkin kyllä sen niin kuin muistaa. Ja kun se nyt on 4 kertaa kokenut, niin on se joka kerta se lapsen syntymä on sellainen, että siinä, niin kuin, siinä tulee jotain sellaista, jota on vaikea selittää. Siinä syntyy suhde niin kuin semmoiseen ihmiseen, joka on jotenkin itsestä ja siitä toisesta. Ja sitten se semmoinen vastuuntunne tulee varmasti jo siinä. Mutta että nyt kun ajattelee sitä, että pakostakin on sitä viime aikoina just miettinyt, että minkälaista se elämä oli ennen näitä, kun nämä lapset oli tässä koko ajan meidän kanssa. Ja nyt kun me ollaan siinä vaiheessa, niin eihän sitä todellakaan samanlainen ihminen ole. Että kyllä näitä tunteita tässä on pyöritellyt. Mutta sellaisia mä muistan 2 sellaista asiaa, jossa musta niin kuin se äitiys on ollut sellainen aika jännä juttu. On ensinnäkin tietysti se, että kun tulee töistä kotiin, silloin kun mä olin vielä virkatyössä, tulin aika myöhään sinä iltana kotiin, ja ei nyt ihan myöhään ilta ollut, mutta myöhäistä iltapäivää, ja varmaan mun 5-vuotiaani juoksee sieltä vastaan mua ja sanoo, äiti, siis sellaisella äänellä, jolla kukaan ei ole mua puhutellut koskaan, ja siis se oli jotenkin niin kuin täynnä, niin sitä mä ajattelin, että nämä on ne mun lapset, joita varten mun pitäisi niin kuin olla tässä. Ja sitten toinen oli sellainen, kun mun esikoinen oli varmaan vähän alle vuoden ikäinen, ja me oltiin junalla tulossa Keski-Suomesta, ja mä häntä siinä sitten hyssyttelin ja leikin, ja hän oli hyvin iloinen ja valoisa lapsi siinä vaiheessa, ja mua vastapäätä istui semmoinen vanhempi nainen, jonka kanssa me oltiin siinä sitten jo juteltukin, ja hän sanoi, että voiko sä olet niin äidillisen näköinen. Ja mä muistan, että se oli mulle jotenkin kauhean hirveän iso asia, kun musta se oli ihanaa, kun hän sanoi mulle näin. Sitten hän kertoi sen, että mistä näkökulmasta hän sitä katsoo.
Hän sillä tarkoitti?
Hän oli isoäiti, jonka lapset asui jossain Amerikassa. Lapsi ja lapset asui jossain kaukana, ja hän ei nähnyt niitä. Ja se oli jotenkin niin kuin, hän varmaan sitä omaa ikäväänsä siinä, että hän haluaisi, että hänen lapsensa ja lapsenlapsensa olisi jossain siinä lähellä. Mutta mä muistan, että mä olin hirveän ylpeä siitä, että mä olin äidillisen näköinen ja joku vieras tulee sanomaan. Ja kun mä tunsin sen äidillisyyden siinä kanssa.
Joku tuli sanomaan mulle, että ootpa sä isällisen näköinen. Niin ehkä mä en olisi niin kauhean ylpeä siitä.
Joo, tässä on varmaan joku ero kyllä.
Kuntosalille. Miettisin heti. Sari, ennen kuin sä jatkaat, niin otetaan kiinni siitä, mihin sä jäit. Sä sanoit, että sä olit tehnyt suunnitelmassa, teet hullun lailla töitä, käyt kuntosalilla, että sopiiko kysyä, että käytkö kuntoon saarella, teetkö hullun lailla työtä, että kuinka... Sä sanoit, että toisin kävi silloin. Miten kävi? Mitä sulle
kävi
tapahtui?
Kävi niin, että tulikin esimerkiksi huonosti nukkuvia lapsia. Et mä olen usein sanonut, että mulla on ollut 9 vuoden univelka. Eli se muuttaa ihmistä. Mutta kuitenkin haluaisin myös sanoa sellaisen asian, että kaikki ihmisethän eivät halua tai saa lapsia. Ja se on kipeä asia. Ja sitten kun mietitään sitä, että mitkä asiat muuttavat elämää, niin kyllä mun on pakko sanoa, että äitiyden lisäksi elämääni on todella paljon muuttanut se, että olen esimerkiksi saattohoitanut oman nuoren äitini hautaan veljeni kanssa. Eli äitiys on yksi asia, mutta elämässä tulee paljon muita asioita, jotka saattaa olla kokemuksena ihan yhtä muuttavia. Eli tämä on minusta tärkeää, että tässä ei nyt olla missään sellaisessa pyhyyden piirissä, josta jää ulkopuolelle kaikki ne ihmiset, jotka eivät tähän synnyttämisen ihmeeseen pääse.
Siitä pyhyydestä puheen ollen, jos me nyt tässä puhutaan äitiydestä, puhutaan lapsettomuudesta, ei äidittömyydestä, vaan lapsettomuudesta tai ei-äitiydestä. Mun on tietysti mahdotonta ymmärtää sitä solutasolla, mutta kuinka iso ongelma se on naiselle, jos hän ei saa lapsia? Onko se totta, että toiselle naiselle se on pahinta ja suuri tragedia ja toiselle naiselle se on avot? Ei sitten. Kyllä mä keksin muutakin itselleni.
Mä uskoisin noin, että se riippuu ihmisestä, että miten, minkälaiseksi asiaksi se tulee.
Ja onhan naisia, jotka ei oikeasti halua äideiksi, eikä se ole nyt mitenkään luonnotonta. Et mun mielestä jokaisella pitää niinku olla mahdollisuus päättää se itse, että kenenkään ei pitäisi myöskään tulla äidiksi niin, että ei halua. Ja se on musta yksi aika iso asia. Mutta että se, että pitääkö olla biologinen äiti, niin musta sillä ei ole sinänsä merkitystä. Mä oon tässä nyt hehkuttanut sitä, minkälainen kokemus se oli mulle, mutta se, että mä oon nähnyt ja tavannut lukemattomia ihmisiä, jotka on upeita äitejä nimenomaan sen takia, että he on halunneet ryhtyä äidiksi jollekin äidittömälle lapselle. Ja se, että onko äitiydestä niin kuin tärkeämpää se biologisuus vai se, että niin kuin tämä sosiaalinen äiti, niin se on ihan tapauskohtainen, että tärkeintä on se, että sillä ihmisellä on rakkautta antaa lapselle. Ja jos mä ajattelen niin kuin oman sukuni historiaa, niin just tämä äitini kasvatti äiti, joka halusi ottaa kotiinsa vieraan lapsen. He ei ollut todella mitenkään edes sukulainen ja ottaa hänet kasvattaakseen siihen. Niin hän oli musta niin kuin ihan tosi hieno ihminen ja se hänen äitiytensä oli sellaista, jota mun mielestä pitää niin kuin arvostaa. Että hän niin kuin halusi olla äiti tälle mun äidilleni ja hänestä tuli sitten sitä kautta mun isoäitini. Että on hyvin monenlaista äitiyttä, eikä se biologinen äitiys todella ole niin kuin se ainut, mitä pitää jotenkin niin kuin ylistää tai pitää pyhänä.
Mutta tosiasia on se, että on olemassa paljon lapsettomuusklinikoita, hoitoja, vaikka minkä näköistä huuhaata ja sitten myös ihan oikeita terapiaa. Ja se on miljardibisnes tai ainakin satojen miljoonien bisnes euroissa.
Ja se tulee vielä nousemaan, mitä enemmän meidän elintapamme länsimaissa menevät.
Jos aikoo lapseksi, niin täytyy ryhtyä hyvin aikaisin siihen puuhaan, että nykyään sitten myöskin osa tästä tuota, että ehkä sitä lasten tekoa sitten myöskin lykätään.
Nykyään te väitelette ensin tohtorinnaksi ja sitten perustatte perheen.
Tämähän on mutta, se, että lapsiahan ei tilata niin kuin silleen, kauhean helposti aina.
Mutta nykyään tilataan vähän kaikkea elämässä, mutta se, on demand. Kysymys, sugeroitu vai pakottaako meidän yhteiskunta, meidän todellisuus, Suomen tai Euroopan todellisuus, naista äidiksi? Tuleeko sanomista, jos ei vaan ryhdy ja niin kuin, kysyykö kaverit, että mikä suakin vaivaa? Ootko sä lesbo?
Ei kaverit niinkään kysy, mutta kyllähän joka kuukausi voi jo pelkästään lukea suomalaisista naisten lehdistä jonkun kertomana siitä, että biologinen kelloni joko tikittää tai biologinen kelloni ei vielä tikitä. Eli kyllä se on sisäänrakennettuna se asia, että jossain vaiheessa äidiksi tullaan.
Ja ainakin jos ei kaverit kysy, niin äidit ja anopit kysyy, näin tätä mieltä ollaan. Ja siinä vaiheessa, kun mun pojat meni naimisiin, kaksi vanhempaa poikaa, niin mä ainakin päätin, että mä en koskaan kysy kummaltakaan minieltäni tai pojilta, että milloin he aikoo hankkia lapsia, koska musta se on sellainen asia, että sen pitää jokaisen saada päättää itse.
No,
että kyllä on tämmöinen joku odotus siihen, että jossain vaiheessa sitten niin kun se alkaa tulla eteen.
Ehkä se on vain vahingon ilo. Kun mä katson mun 21-vuotiaista poikaa, joka tuli just väliaikaisesti kotiin punkkaamaan meille,
niin mä
haluan, että hän saa joskus lapsia, ei siksi, että hän ymmärtäisi elämää paremmin, ihan vaan siksi, että se pikkupaska saisi kärsiä ihan itse.
Mä puolestani huolehdin sitä, että mun 10-vuotias poikani löytää jonkun kauhean naisen, jota mä en voi sietää.
Miten sä pärjäisit
siinä? Mutta Tuula on kirjoittanut kirjan juuri
kauhea
tähän
ajatus.
Tarpeeseen.
Joo.
Tai siis sulla on työn alla.
Mulla on työn alla kirja Mieluinen miniä, joka itse asiassa käsittelee myöskin äityyttä sitä kautta, että kun kysytään, että minkälainen miniä on, niin hän rupeaa puhumaan anopistaan. Ja anoppihan on äiti, anoppi on puolison äiti, ja sielläkin sitäkin kautta se äitiys...
Äitipuoli tavallaan.
Sieltä niin kuin vaikuttaa naisen elämään. Eli tämä äitiys on kyllä hirveän monenlaisissa asioissa niin kuin naisen elämässä mukana, sen anopinkin kautta sitten. Ja kyllä niin kuin siellä on tietysti sillä tavalla se suuri ongelma on se, että mitä sitten, jos en pidäkään miniestäni ja tulee hänen kanssaan toimeen. Mutta mä tietysti elän tällä hetkellä itse sitä roolia, että mä yritän nyt miettiä, kun mä olen itse ollut miniä, jolla ei oikeastaan ollut anoppia, kun mun anoppini kuoli hyvin varhaisessa vaiheessa. Mä ehdin hänet kyllä tavata, mutta meillä ei kovin niin kuin tämmöistä tarkkaa suhdetta tai läheistä suhdetta päässyt syntymään sen takia. Niin mulla ei jokin ole sellaista anoppia, jonka kanssa mä koko ajan tässä niin kuin varjonyrkkeilisin. Mutta mä huomaan, että mä jotenkin hirveästi mietin sitä, että minkälainen anoppi mä oon, että mä vaan niin kuin sitten näiden minioitteni elämää tekisi hankalaksi. Ja tämäkin on oikeastaan niin kuin vähän neuroottista.
Näin päätit kirjoittaa kirjan asiasta.
Joku sanoi, että miksi sä juttele niiden minioittes kanssa, miksi sun täytyy kirjoittaa siitä kirja, mutta ehkä sitä näin on oppinut jotenkin näitä asioita hahmottaa.
Mulla on aivan loistava anoppi. Mä käyn anopin luona ihan ilman, ei sinne tarvita lapsia eikä puolisoa. Ja hän on 87-vuotias ja hän tarjoilee mulla aina gin tonikkia.
Sellaisen anoppin luona
aivan,
menisin mieleen.
Aivan loistava anoppi.
Eikö varmaan ole tosi turhan tarkka tuon niin kuin mittaamisen takia?
Ei ole, ei ole. Ja elämän huumori on hänellä.
No jos ei 87-vuotiaalla ole, niin sitten ei varmaan enää tulekaan.
Niin.
Onko hän antanut sulle neuvoja tai ajatuksia äitiydestä?
Hän ei ole koskaan sanonut äitiydestä minulle yhtään sanaa. Me ei ole koskaan keskusteltu hänen kanssaan mitään äitiyteen liittyviä asioita. Me juodaan gin tonikkia.
Se on ihan hyvä harrastus.
Hyvä. Kuulitteko te sosiaaliviranomaisen?
Teistä kumpikaan ei ole holhuttavana.
Mua ihmettää välillä miehenä sellainen asia, että jos joku kansalainen haluaa ajaa autolla, niin hän joutuu ajokouluun. Jos hän haluaa avata kukkakioski, niin hän joutuu johonkin koulutukseen ja tarvitaan jotain lisenssejä. Mutta kuka tahansa saa tehdä lapsia ja kasvattaa niitä ilman minkäännäköistä kurssitusta, testiä. Niin kuin tyhmimmätkin ja rumimmatkin ihmiset saa tehdä lapsia. Pitäisikö se jotenkin rajoittaa vai pitäisikö äitiyttä opettaa? Pitäisikö olla jonkinnäköinen ajokortti tai viikonloppukurssi? Ja synnytysvalmennusta nyt ei lasketa.
Äitiyttä ei pysty opettamaan. Se tulee siitä historiasta, joka meille on opetettu itselle.
Lähes kaikki muu on säännöstelty ja
kaikki,
säädetty.
Mutta mehän tiedetään kauheista tapauksista äidit, jotka on tuomittu, tai äitipuolet, jotka on tuomittu hirviömäisistä hirviöteoista Suomessakin linnaan istumaan, niin jo synnyttävät siellä. Eli tämä on asia, jolle kukaan ei voi mitään.
Niin, kyllähän minusta niin paitsi äitiyttä pitäisi ehkä vanhemmuudesta pitäisi puhua, mutta että semmoinen, kun kaikki nyt on vielä jossain vaiheessa niin yhteiskunnan hyppysissä siellä peruskoulussa, niin se on ehkä pikkasen kuitenkin sellainen vaihe, jossa näitä ei kauheasti mielellä oteta vastaan. Kyllähän siellä opetetaan mun ymmärtääkseni perhejuhlien järjestämistä ja miten käyttäydytään ristiäisissä ja muissa tällaisissa nykyään, mutta se, että miten pidetään toisesta ihmisestä huolta, niin kyllä sitä varmaan ehkä vähän enemmänkin voisi olla. Mutta Niin, minkälainen on se oppitunti, jolla syntyy sitten nämä asiat, niin on se aika
hankala. Se oppi tulee kotoa.
Kovin vakavasti. Jos se olisi tarpeen, niin kai joku olisi yrittänyt järjestää.
Suomessa varsinkin.
Ja eri uskonnollisissa järjestöissä, yhteisöissähän järjestetään äitiys ja vanhemmuus ja isyys. Koulutusta vähän turhankin paljon. Mutta toinen kiperä kysymys. Viime aikoina on Suomessa keskusteltu ja muuallakin, Saksassa ainakin paljon siitä, millaisia adoptio-oikeuksia homoille ja lesboille pitäisi olla. Tai mahdollisesti kolmen partnerin avioliitoille, jos niitä nyt tulevaisuudessa. Tämä homma liberalisoituu entisestään. Et miten äitiys suhtautuu homopariskunnan adoptioon tai lesbopariskunnan adoptioon tai biologiseen lapsen saantiin? Et mihin te vetäisitte rajat ja kuinka?
Mä vedän rajat rakkauteen. Eli jos kaksi naista tai kaksi miestä rakastaa toisiaan ja haluavat antaa lapselle rakkautta, niin kyllä meidän siis täytyy olla siihen valmiita.
Sitä on vain vähän hankala viranomaisten testata. Että sellaisia testipapereita tai...
Eihän sitäkään pysty testaamaan, mikä on sitten tällaisen perinteisen miehen ja naisen avioliiton, eli kirkon. Esimerkiksi olisi minun mielestäni syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja kirkon kellot kilkattamaan ja kaikki parit sinne samalla tavalla vihittäväksi ja ihan samalla lailla kaikille oikeus olla vanhempia. Se on sivistysvaltion mitta.
Mä en nyt ollenkaan ymmärrä, kuinka kirkkoavioliitto ja vanhemmuus liittyy toisiinsa.
Kaikki nämä samat asiat, samat oikeudet kaikille.
Samat virheet pitää homojen ja lesbojenkin tehdä loppuun saakka, kyllä.
Niin kyllä mä lähtisin kanssa siitä lapsen oikeudesta välittäviin ihmisiin. Että jos on kaksi ihmistä, jotka rakastaa toisiaan ja haluaa tarjota kodin ja ottaa hankkia lapsen siihen heidän suhteeseensa, niin miksi ihmeessä meidän pitäisi kenenkään sitä rajoittaa, mutta kyllä siinäkin tietysti ainahan se pitäisi lähteä jotenkin liikkeelle siitä lapsesta ja lapsen oikeudesta, eikä ikään kuin, niin kuin ihmisten oikeudesta lisääntyä. Se on niin kuin ehkä vähän eri asia sitten.
Niin, se olisi kyseenalaista, onko ihmisellä oikeus vai velvollisuus lisääntyä vai ei kumpaakaan.
Ja lapsen oikeudesta pitäisi pitää huolta myös avioerotapauksissa, että meillähän tapahtuu Suomessakin erittäin paljon avioerojen yhteydessä sitä, että lapsi menettää toisen vanhempansa joko niin, että se toinen vanhempi vain liukeaa paikalta, tai sitten niin, että se toinen vanhempi vieraannuttaa sen toisen vanhemman sen lapsen elämästä.
Estää tavallaan toista olemasta
kyllä,
vanhempi.
Eli tämä on minusta paljon suurempi huoli kuin se, että hankkiiko kaksi naista lapsen.
Suostuisitteko sanomaan tämän äskeisen asian vielä vähän konkreettisemmilla sanoilla?
Tämän avioeroasianko?
Jep. Mitä tarkoittaa, että toinen aviopuoliso vieraannuttaa toista puolisoa?
On hyvin paljon sellaisia tapauksia, jossa otetaan nyt esimerkki. Lapset ovat yhteishuoltajuudessa, joka tarkoittaa sitä, että vaikkapa käyvät isän luona joka toinen viikko, pitkän viikonlopun. Ja siinä tilanteessa naiset saattavat ja äidit saattavat järjestää sellaisia järjestelyjä, että he alkavat loitonnuttaa niitä lapsia siitä isästä, että lapset eivät enää mene sinne isän luokse tai ne tapaamiset harvenevat ja isästä puhutaan soopaa.
Ymmärrän, mitä sä tarkoitit, mutta siinä vaiheessa ollaan jo erottuja. Mitäs jos ollaan vielä yhdessä ja on lapsi ja toinen aviopuoliso savustaa toista aviopuolisoa ulos omasta kodistaan esimerkiksi boikotoimalla sitä seksuaalisesti?
Joo.
Se lienee hyvin yleinen tilanne.
Kyllä.
Olen kuullut sellaisesta. Kyllä. Ja jos et ole saanut puoleen vuoteen minkäännäköisiä hellyyden tai intohimon osoituksia, niin kyllä sä miehenä pikkuhiljaa mietit, että minne mä lähtisin.
Ilman muuta. Ja se onkin sellainen asia, että minusta ei kannata jäädä kitumaan sellaiseen suhteeseen, jos ei ole hellyyttä.
Juuri tuli kaksi asiaa, nyt nämä lapset ja sitten se...
Lapset ja seksi.
Eihän niillä ole mitään tekemistä.
Juuri tuli tutkimus, jossa sanottiin, mikä tekee ihmisen onnelliseksi.
No?
Seksi. Asia numero 1. Toinen asia, viini.
Tutkimus ikinä.
Toinen asia, viini. Sä olisit voinut jo kertoa tähän vastaukseen.
Seksiä ja viiniä.
Joo. Seksi ensin, sitten viini.
Ja mihin me sitten naisia tarvitaan? Vitsi, vitsi. Joo. Yksi äitiyteen liittyvä mysteeri, joka on ehkä vaivannut minua enemmän kuin teitä, kun olen entinen katolinen. Minkä takia Jeesuksen äiti oli neitsyt? Ja miksi se on niin tärkeää, että Maria oli neitsyt? Ja millainen äiti se sellainen on? Että siis ymmärrättekö te, että olette sekä naisia että äitejä ja että luterilaisia vielä todennäköisesti?
Minä en ole luterilainen.
Niin, mutta entisiä tai kasvaneet luterilaisessa kulttuuripiirissä.
Mä olen varmaan sitten perusluterilainen, mutta en mä kyllä koskaan, no okei, olihan se nyt semmoinen, jota jo niinku tavallaan joskus kouluaikana niin vähän naureskeltiin, että ja neitsyt synnyttää, että ei mulla koskaan oikein auennut, en mä niin syvällisesti ole tätä niinku pohtinut, että onko se sitten sitä, että sitä on niin kuin todella pyhä, kun ei ole edes seksiin saastaiseen joutunut ja kuitenkin on sitten saanut tämän hienon Jeesuksen siihen kasvatettavaksi. En mä osaa sanoa tähän mitään. Se ei, mutta kyllähän niin kuin kieltämättä niin aika iso merkitys.
Hyvin varmaan mielenkiintoinen yksityiskohta.
On.
Ilmeisesti
se on
jonkun mielestä tällä asialla on ollut valtavasti merkitystä, että äidiksi kyllä, mutta
ehdottomasti neitsyönä.
Ei orgasmia, outoa. Ei edes mitään lähikontaktia, mutta sitten kuitenkin oli vissiin tulisella miekalla varustettu enkeli. Et ainakin symboliikka oli kohdalla. Mä myös huomasin, että aika moni nainen, kun hänestä tulee äiti, niin hänelle tapahtuu tämmöinen lingvistinen muutos. Hän ei enää osaa sanoa minä, vaan hän alkaa puhua itsestään kolmannessa persoonassa. Äiti hakee sulle nyt banaan ja äiti laittaa sulle töppöset ja äiti tekee sitä ja kato, äiti tulee just takaisin. Mikä tämä hormoni on ja miten sen saa pois päältä ja missä vaiheessa nainen huomaa itse, miltä hän kuulostaa?
Eivät kaikki naiset koskaan huomaa, miltä he kuulostavat, että on niin erilaisia äitityyppejä.
Jotkut jatkaa, että mummi tekee nyt sitä ja mummi hakee nyt
kauhistusta.
Juuri näin, että se on varmasti se pyhyyshormoni, joka iskee.
Korvaamattomuushormoni. Minä tässä.
Korvaamattomuushormoni.
Joo, tämä on musta hyvä. Mutta kyllä toi, että siis semmoinen asia, joka musta jotenkin tähän niin kuin pikkulapsi ja lapsen äitiyteen on liitytty, joka mua on mietityttänyt. Mä olen ollut äiti sekä 80-luvulla, pienten lasten äiti sekä 80-luvun puolivälissä että sitten 90-luvun alussa. Ja siinäkin kohti yhteiskunta on ollut jo vähän erilainen. Ja kun mä katson nyt sitten esimerkiksi nuoria äitejä, niin tämä hoitovapaasysteemi, joka meillä on tämä 3 vuoden mahdollisuus olla kotona ja hoitaa lasta, niin mä oon joskus miettinyt hiukan sitä, että mistä tämä tuli nyt niin kuin semmoinen deus masina, joka yhtäkkiä tuli ja niin kuin kaikkien on ikään kuin melkein välttämättä oltava. Ja jos et sä ole sitä kotona, niin sä olet huono äiti. Ja mä en tiedä, onko sillä pelkästään hyviä vaikutuksia. Kaikille ei sovi se, että sä olet 3 vuotta kotona ja hoidat lapsiasi itse siellä. Sillä voidaan mun käsittääkseni tehdä niin kuin enemmän pahaakin kuin hyvää.
Vaikuttaa se
on hyvä mahdollisuus monille, jotka sitä haluavat, mutta ei pitäisi lähteä siitä, että kaikkien on automaattisesti oltava se 3 vuotta kotona hoitamassa omia lapsia. Kyllä siellä äkkiä sit saattaa seotakin, jos ei sulla ole ketään aikuisia kontakteja ja sun on ikään kuin vain oltava äiti. Mä en ollenkaan tarkoita, että äitiys on niin kuin vain, mutta että jos sä niin kuin joudut samanaikaisesti kieltämään jotain muita puolia itsessäsi, niin en mä usko, että se on se lapsi, joka siitä aina hyötyy.
Suomalainen äitiyshan on sikäli tärkeä tekijä, että aina kun Suomi pulpahtaa jossain tilastossa, eli ykkös pompahtaa ykkössijälle, että maailman parhaana maana, niin äitiysaikaa, äitiysrahat ja nämä kotihoidon tuet yömässä, ne on aina hyvin tärkeänä tekijänä mukana siinä, että täällä on naisilla, että täälläkin on kaikki päin, tiedätte kyllä mitä, mutta missään muualla naisilla ei ole kuitenkaan niin hyvä olla kuin täällä Suomessa. Eroako suomalainen äitiys ja äiti muista äideistä ja äityi, hetkinen, muista äityiksistä? Auttakaa nyt vähän.
Äitiyksistä.
Muista äitiyksistä.
Eroaa suomalainen ja mielestäni esimerkiksi Ruotsissahan tukisysteemit ovat vielä paremmat. Mutta kun esikoisen kanssa olin siellä Amerikassa, niin sen eron ainakin huomaa amerikkalaisen ja suomalaisuuden välillä, että amerikkalainen äiti kannustaa hymyillen lastaan pienimmässäkin asiassa. Sen huomasi leikkikentällä, eli siellä sen on niin kuin excellent, sä menit siihen leikkitelineeseen ja upeasti teit ton ja hienosti sä osaat keinua ja sä olet niin hyvä potkaisemaan sitä palloa. Eli amerikkalainen äiti kannustaa koko ajan hymyllä. Suomalainen äiti puhuu aika usein rumasti. Mä tarkkailen ihmisiä, se on mun luontainen sellainen tapa ja mä kuuntelen ihmisten tapaa olla kahvilassa, ruokakaupassa lastensa kanssa tai vaateostoksilla, niin suomalainen äiti puhuu lapselleen todella rumaan äänensävyyn ja todella rumasti ja hymyttömästi pääsääntöisesti. Jos kuulee sellaista iloista puheen sorinaa lapsen ja äidin välillä, niin se on silloin kyllä Suomen ruotsalainen äiti.
Tämä on muutakin kuin äitiyttä mun mielestä. Meillä on joku tämmöinen, niin kuin, mä veikkaan, että, tai mun teoriani on se, että se tulee jostain historiasta. Meitä on kasvatettu semmoisella hymyttömyydellä ja enemmän kielloilla kuin kehotuksilla, siis semmoisilla kannustavilla kehotuksilla. Ja se on kyllä semmoinen asia, jonka mä oon niin kuin silleen jotenkin itsestäni tunnistanut, se tulee meillä ainakin jostain. Vähän on, niin kuin sanotaan, että on ihmisiä, joilla on enemmän sellaisia negatiivisia puolia ja ne tulee helpommin pintaan kuin toisilla sitten taas se positiivinen puoli. Niin, vaikka kuinka niin haluaisi, että olisi osannut itse lapsiaan kasvattaa niin kuin kehuen ja kannustaen, niin kyllä se käytännössä usein sitten siinä arjessa on kuitenkin sitten niin, että yrittää niin kuin myöskin rajoittaa toista niin kuin ihan kuin kieltämällä niin, ettei tapahtuisi jotain pahaa tai jotain muuta. Että se on osa äitiyttä, mutta se on myöskin muuta sellaista meidän yhteiskunnassa olevaa semmoista niin kuin aika sellaista autoritaarista, joka tulee jostain aika kaukaa.
Sulla on myös kokemuksia muista kulttuureista.
No joo, se on musta sillä lailla jännä, että mulla on yksi läheinen lapsuuden nuoruuden aikainen ystävä, joka meni naimisiin Sveitsiin. Ja siinä kohti me ollaan niin kuin vertailtu tätä äitiyttä eri yhteiskunnissa. Ja se, kun hän oli 20, kun hän meni naimisiin Sveitsiin ja jäi siellä kotiäidiksi ja kasvatti ne 3 lastaan kotona, meni työhön vasta, kun nuorin oli murrosikäinen, niin mä olin elänyt kyllä aika toisenlaisen elämän siinä rinnalla, kun mulla oli koko ajan ollut pieniä lapsia ja mä olin käynyt töissä. Ja muistan yhden semmoisen, miksi nämä junamatkat mulla on nyt niin, aina kun mä Pasilaan tulen, niin junalla täytyy tulla. Muistan sellaisen retken, kun me tehtiin junalla Sveitsissä. Me oltiin siis hyttivaunussa. Meillä oli silloin nämä 2 vanhinta poikaa, mies ja minä. Ja sitten siinä oli yksi yksinäinen mies, jonka kanssa me oltiin samassa vaunussa. Ja hän jotenkin kauheasti rupesi leikkimään meidän poikien kanssa ja sitten siitä avautui semmoinen keskustelu, minkälainen perhe me ollaan ja muuta. Hän oli menossa jonnekin sukulaisinsa. Ja siinä vaiheessa, kun hän kuuli, että mä olen niin kuin työssä ja mulla on ne 2 lasta, niin mä näin, kun hän niin kun rupesi tuijottamaan mua sillä, että niin kun mä muutuin hänelle jotenkin suurin käsittämättömäksi hirviöksi. Että hän ei voinut ymmärtää, miten mä voin käydä koko päivä työssä, jos mulla on pieniä lapsia. Niin se, mitä meillä on, niin meillähän on päivähoito. Että ne on varmasti yhtä tärkeitä kuin ne neuvolat ja kaikki nämä kotihoidon tuet ja muut. Mutta meillä on olemassa yhteiskunnallinen järjestelmä, joka mahdollistaa suomalaisille naisille käymisen työssä ja äitiyden siitä huolimatta. Niin se on musta sellainen niin kuin asia, josta meidän pitäisi oikeasti pitää huolta, eikä antaa sen näivettyä niin, että lapsiryhmät niin kuin kasvaa ihan hirveän suuriksi, jolloin lapset ei siellä voi hyvin. Että se on semmoinen, mistä meillä suomalaisilla äidillä saadaan oikeasti olla ylpeitä ja kiitollisia.
Tähän tietoisku, kun aina ollaan sitä mieltä, että Saksassa ja koko Keski-Euroopassa kaikki naiset elävät alistettuina hellan ja nyrkin välissä. Näin ei enää ihan ole. Saksassa on tällä hetkellä liki 7 miljoonaa kotirouvaa, kotiäitiä ja lapsettomia kotirouvia, joka on tietysti aika paljon, enemmän kuin Suomessa on suomalaisia. Mutta kun Saksassa elää 82 miljoonaa ihmistä, niin se ei ole naisille enää se ykkös elämäntapa.
Ei siis asiat
siis ykkös elämäntapa siellä on, että on koulutus ja ammatti ja sitten voidaan pitää tauko siitä.
Mutta päivähoitoasiat ei välttämättä ole aina kuitenkaan ihan
ei todellakaan, niin että se on hyvin hankala ja kallista ja kyllä aika pitkälti. Se perustuu vielä siihen, että on joku kotirouva, joka pienellä punaisella kakkosautolla hakee lapset, kun sillä ei ole muuta tekemistä. Ja.
Eli se on sitä jatkettua äitiyttä sitten vielä muidenkin lapsille siinä.
Tuota, on olemassa sellainen kuin synnytysmasennus. Me jouduttiin pari kuukautta sitten, kun mulla on puolivuotias tyttö, Bella-tyttö kotona, niin jouduttiin täyttämään neuvolassa sellaisia omituisia kyselylomakkeita. Siellä luki muun muassa, että vastaako vauvan persoonallisuus odotuksianne? Ja sellaista, että siinä mä mietin, että tämä äitiys- ja vanhemmuuskäsitys, joka tuli vastaan siellä virastolla, se oli vastenmielinen. Yksi kysymys oli, onko perheellänne huumorintajua, niin vaimojahan minä ruksatin, ei. Hän on pohjalainen ja minä olen saksalainen ja paskat se niille kuuluu, onko meillä huumorintajua. Mutta siis niin tämä pohjoismaalainen vanhemmuus ja äitiys, se on vähän kliinistä mun mielestä. Että mitä te itse sanotte, että pitäisikö Suomen vauvojen ja äitien syödä vähän enemmän mutaa?
Pitäisi saada vähän enemmän aurinkoa, no. koska siis kenenkään esimerkiksi mielentilahan ei tuollaisesta raksijärjestelmistä selviä kenellekään, että miksi tuommoisia rakseja kerätään, vaan sen
eikä
takia,
edes kukaan vastaa rehellisesti. Niin
mä en edes koskaan saanut vastata tuollaiseen, mulla olisi ollut tosi hauskaa, jos mä olisin saanut vastata tuollaiseen, mutta mitä sitten, missä on se ihmisen kohtaaminen, että
no, mutta nämä tiedot menee jonnekin ja siellä joku Facebook-tyyppinen algoritmi laskee, millainen isä mä oon ja millainen äiti mun vaimo on. Ja
paljonko sä saat pisteitä? Pitääkö susta huolestua?
Varmasti, joo. Ja siis vauvalle annetaan apkar-pisteitä synnytyksessä niin, ja meille tultiin kotiin oikein. Joku viranomainen tuli katsomaan meidän hygienia ja alkoholi- ja väkivaltatilannetta. Et se oli vallan eksoottista.
Mä ehkä välttämättä näkisi sitä niin. Kyllä mä niin kuin uskon, että tällä kaikella sinänsä on ihan hyvä tarkoitus, että kun siellä nyt ollaan eka kertaa sen pienen vauvan kanssa, niin joku menee kattoon, niin pärjääkö ne ja antaa sitten hiukan niin kuin tukea ja apua ja neuvoja ja muuta. Mä en koe sitä vakoiluksi ja kyllähän se oikeasti niin, kuin niin on, että jotkut ihmiset, niin kuin, kyllä synnytysmasennus on ihan oikea niin kuin ongelma niille ihmisille, jotka sitä kohtaa. Mutta se, että on eri asia, että löytyykö ne tämmöisellä ruksituksella. Mutta että jotenkin se, että niin kuin, jos ajatellaan niitä pienten lasten äitejä, jotka on vasta tullut esimerkiksi synnyttämästä kotiin ja mies menee töihin ja sitten sä oot yhtäkkiä vauvan kanssa, jonka kanssa sä et tiedä, mitä sä tekisit. Ja jos sulla on koko ajan semmoinen olo, että sä et pärjää, niin olisi kauhean ihana, jos siihen joku pystyisi niin kuin olemaan apuna. Ja tukemaan sitä nuorta äitiä niin, että se alkaisi uskoa siihen, että hän pärjää tämän vauvan kanssa. Ja siinä sitten pystytään sitä yhteistä elämää lähteä rakentamaan. Mutta että synnytysmasennuskin voi olla osittain niin kuin seurausta siitä, että ihmisellä on ollut ihan hurjat odotukset sen oman äitiytensä kanssa. Ja sitten tuntee, että sitä ei voikaan täyttää sitä kaikkea. Ja siitä tulee jotenkin niin kuin se romahdus, että sä et niin kuin huomaa, että alat uskoa siihen, että sä et pärjää.
Te molemmat sanoitte sen ja nyökkäätte ihan kritiikittömästi. Onko se todella niin, että kun nainen saa lapsen, niin se on suurin haaste ikinä?
Siinä on myös sitä.
Voisi yhtä hyvin luulla, että se on helppo juttu ikinä, koska kuka tahansa
on niin
nyt pystyy vääntämään muksun.
Siinä on myös sitä, että erittäin monelle ihmisellehän, kun me ollaan täällä Suomessa aika monet sellaisessa kultapossuelämässä ja elämä on helppoa ja saa elää itselle ja on eletty 30-vuotiaaksi itselle ja hankittu Louis Vuittonin käsilaukkuja tai ainakin jäljitelmiä. Ja sitten tuleekin se tilanne, että hyvänen aika, tässä on joku tämmöinen pieni käärylle, joka tuottaa kakkavaippoja, joka syö tissiä esimerkiksi koko ajan, myös yöllä. Siinähän mukavuusyhteiskunnan kasvatin elämä romahtaa heti. Kun sain tyttäreni, eli siis Kuopuksen, niin isäni kuoli samanaikaisesti. Eli mulla ei ole minkäännäköistä muistikuvaa hänen ensimmäisestä vuodestaan valitettavasti. Eli, mutta siinä mukavuusyhteiskunnan kasvatti joutuu lapsen tullessa koville.
Jaaha.
Mutta on eri asia puhua synnytysmasennuksesta ja siitä, että on niinku silloin tällöin vähän sellainen olo, että mä en ensinnäkin hirveän väsynyt tai mä niinku epäilen, että oliko tässä nyt mitään järkeä ja hyvänen aika, miksi tämä nyt tähän tulikaan ja muuta. Mutta kyllä synnytysmasennus on joillakin ihmisillä, niin se on ihan oikeasti siis sairaus, johon kyllä täytyy saada apua. Sitä ei saa niinku kieltää. Mutta tuota noin, ja sitten taas yhtä lailla mun mielestä tosiasia on se, että ne mielialat, ne hormonit, mitä siinä nyt sitten pyörii, niin kyllä nekin aika yllättäviä voi olla, että sä aina ihan itseäsi tunnista. Mutta kyllä se ohi menee ja sä jollain tavalla niin kun saat sitä omasta elämästäsi kuitenkin jossain vaiheessa taas kiinni. Eikä se ole mikään semmoinen, niin kuin, mitä nyt kannattaisi jotenkin niin kuin hirveästi pelätä, että kuinka tästä nyt selvitään.
Mulla ei ollut synnytysmasennus koskaan, mutta muistan, että mulla oli murrosikämasennus. Kun mun esikoinen oli 15-vuotias, niin se oli todella masentava aikakausi.
Joku miettii sitä, että kuinka murrosikäisen kanssa ylipäätään voi selvitä hengissä. Mut sit tässä
odota hetki, no onko vähän miesnäkökulmaa vaikka... Vaikka olenkin tässä altavastaajana nurkassa hapisivana. Tämä mukavuusyhteiskunta, tai sanon, pakottaa eksistentiaalisten asioiden ääreen. Rääpäle, joka kuolee, jos et hoida sitä hyvin ja äkkiä. Mutta samalla meidän mukavuusyhteiskunta antaa naisille mahdollisuuden lähteä pois porvarillisesta elämästä täysin. Hän ei päästä johonkin vaalean punaiseen putkeen, jonka pituus on 1-3 vuotta, vähän rahatilanteesta ja ukosta riippuen. Ja sen ajan aikana nainen ei ole enää vastuussa mistään muusta. Kunhan saa anomukset laitettu Kelalle. Siis mä en haluaisi olla äiti, en haluaisi herätä 2 tunnin välein, niin mä tarkoitan kaikkea sitä, mutta kyllä mä oon kateellinen mun vaimolle siitä, että mun täytyy aina miettiä 13 asiaa ja raha-asiat ja näitä ikäviä teknisiä kellonaikoja, salaisia numeroita, bussipysäkkejä. Ja hän kulkee sellaisessa hormonipilvessä, että jos sitä myytäisi jossain laillisesti, niin mä olisin ekana jonossa.
Siitä voi olla kateellinen. Se on vahinko, että sä voit kokeilla. Nyt melkein tulee se semmoinen, että ei se ihan yhtä vaaleanpunaista niin kuin pilveä kyllä ole se pienen lapsen kanssa eläminen. Että,
sun kannattaa muuten vähän ottaa vanhempain lomasta oma osuutesi.
Otin
niin,
jo.
Niin, että niin. Kato sitten, kun nythän tytär on 5,5 vuotta, niin sitten hoidat hommat tuosta. Sitten kun hän on 1,5, niin siitä
eteenpäin. Sä pääset mukaan siihen putkeen.
Tehdäänkö eri keskusteluohjelma siitä, että millaista on olla yrittäjä Suomessa?
Sopii minulle ei yrittäjänä.
Todella, yrittäjänä ei oikein pääse isyysä lomalle.
Joo, aika monet naisetkin kuitenkin sitä kokeilee. Ne saattaa olla nykyisin tällainen samanlainen ura ja sitten niiden täytyy tehdä se päätös, että mitä ne tekee. Ja ehkä ne sieltä sitten niin kuin jollain aivolohkolla yrittää miettiä jotain asiakasta kuitenkin, että miten senkin kanssa niin kuin voisi, vaikka sä et virallisesti töitä teekään. Nämä on haasteita kyllä, varsinkin tämmöisille epätyypillisissä suhteissa eläville äideille.
Meillä on pikkasen aikaa ja jotta tämä kenties loppuisi kuitenkin johonkin harmoniseen sävyyn. Onko teille jotain hyviä neuvoja tuleville äideille? Tällä kanavalla on todella nuori kuulijakunta ja aika moni saattaa pamahtaa paksuksi tässä, kun kesäkin on tulossa. Niin mitä neuvoiksi nuorille äideille?
Sanoisin, että pipo löysälle. Se on tärkein neuvoni kaikille ylipäänsä.
Ei toi huono ollut ollenkaan. Mä aina välillä niin kun mietin sitä, kun mulla on paljon nuorempia naisystäviä, niin kun kuulen, että he on niin kun tässä, niin mä jotenkin aina tunnen itseni tosi tyhmäksi, kun mä sanon, että ajatelkaa kuitenkin, että tämä on yksi osa teidän elämänne parasta aikaa, ja siitä kannattaisi jotenkin yrittää myöskin nauttia. Et se ei ole niin kun vaan sellainen asia, joka on pakko suorittaa. Et, niin kun jaksaisi jotenkin myöskin siitä nauttia. Ja tämä kuulostaa hirveän tätimäiseltä, mutta...
Eikö? Tämä kuulostaa suurelta suomalaiselta filosofilta nimeltä M. Nykänen. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Tuula ja Sari, suuret kiitokset.
Kiitos.
Piditte äitiyden lippu todella korkealla ja mä haluaisin lopettaa ulkomaankielisellä pikkurunolla. Sen on kirjoittanut Bertolt Brecht ja nyt teidän koulusaksa joutuu koville. 1, 2, 3, 4, Vater trinkt Bier. 4, 3, 2, 1, Mutter trinkt keins. Eikö ollutkin helppoa?
Oli hieno.
Kiitos äidit, pojat, tyttäret, miniät, anopit, sedät ja kaikki muutkin kyttyräiset sukulaiset. Danke schön und tschüss.